Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ми е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес ще чуете темата «Опознаване на самия себе си». Пред микрофона сме моята колежка Мира и аз Божидар. Гърците са казвали, че тайната на мъдростта се състои в опознаване на самия себе си. А апостол Павел казва на своите читатели да бъдат честни в преценките си за самите себе си. Това е цитат от посланието му до Римляните, 12 глава, 3 стих, в един от преводите на Библията. Съветът е наистина чудесен, но далеч не е лесен. Съществуват така наречените интровертен тип хора, тези, които са затворени в себе си, които са обърнати само към своя вътрешен свят, и екстровертен тип, т.е. такива, които анализират другите. Да повярваме, че Бог ни приема такива, каквито сме, е първата главна крачка в християнската вяра. Нека и ние се опитаме да приемем хората такива, каквито са.
Темпераментът на човека е нещо удивително. Именно той придава отличителните качества, уникалността на всеки човек. Прави го индивид, различен от неговите ближни, така както Бог е вложил замисъл в всяка отделна снежинка. Темпераментът е невидимата сила, която стои зад човешките действия. Сила, която би могла да унищожи нормалното и продуктивно човешко същество, ако не бъде дисциплинирана и насочена правилно. Темпераментът на човека има свои силни и слаби страни. Въпреки че ни е приятно да мислим само за положителните си качества, истината е, че всеки от нас има и слабости. Бог е дал на нас, вярващите, Светия Дух, който да подобри естествените ни силни страни и да ни помогне да победим слабостите си.
Защо се получава така, че не мога да се контролирам? Зная кое е правилно и кое е погрешно, но като че ли просто не съм в състояние да го извърша. Този отчаян вик вероятно се изтръгва от много човешки сърца. Несъмнено апостол Павел се е чувствал по същия начин, когато е казал: «Понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен». Цитат от посланието му до Римляните, 7 глава, 18 до 20 стихове. И така, уважаеми слушатели, всички ние сме наследили от родителите си един основен темперамент, който има и слаби и силни страни. За да разберем правилно контрола му на действията и реакциите ни, би трябвало да разграничаваме темперамента, характера и индивидуалността си.
Темпераментът е комбинация от вродени характерни черти, която подсъзнателно засяга нашето поведение. Тези черти са съчетани генетично, влияят се от националност, раса, пол и така нататък. Наследствените фактори се предават чрез гените. Психолози предполагат, че ние получаваме повече гени от бабите и дядовците си, отколкото от родителите. С това би могло да се обясни по-голямото сходство на някои деца с бабите и дядовците им, отколкото с техните родители. Подреждането на чертите в темперамента е също толкова непредвидимо, колкото цвета на очите, на косата или ръста.
Характерът – това сте истинските вие. Библията го нарича скритият сърцето човек. Получава се в резултат от промените на естествения ви темперамент, в резултат от възпитанието ви, в периода на детството, образованието и основните ви отношения с хората, от вярванията, принципите и мотивацията ви. Понякога е наричан душата на човека. която е съставена от ума, емоциите и волята.
Индивидуалността е външният израз на това, което сме самите ние. Това може да бъде тъждествено или не с характера ни, в зависимост от това колко сме искрени. Често пъти индивидуалността е една приятна фасада, зад която се крие неприятен или слаб характер. Днес много хора играят роли, ръководейки се от това, което смятат, че би трябвало да бъдат, вместо да се проявяват в истинската си светлина. Това е формула за истински умствен и духовен хаос. Причината е, че следва човешка формула за приемливо поведение. Библията ни казва, че човек гледа на лице, а Бог гледа на сърце. И че от сърцето са изворите на живота. Мястото на промените в поведението на човека е вътре, а не вън. Апостол Павел изразява отчаянието на всеки искрен човек, който се оплаква от слабостите на темперамента си. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Римляни 7:24. Отговорът му е наистина наелектризиращ. Благодарение Богу има избавление чрез Исус Христос. Може ли един човек да бъде променен? Отговора на този въпрос намираме във 2 Коринтяни 5:17. Там Павел казва: «Затова, ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина. Ето, всичко стана ново». Апостол Петър може да говори по този въпрос от личен опит, тъй като собственият му характер е силно променен чрез приемането на новото естество. Във второто си послание, 1 глава, 4 стих, той пише, че онези, които са се новородили чрез вяра в Исус Христос, са станали участници в божественото естество и са избягали от произлязлото от страстите разтление в света.
Приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез социалната мрежа в Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Сега, уважаеми слушатели, ще се постараем с моята колежка Мира да ви представим четирите основни темперамента, като подчертаваме положителните и отрицателни качества на всеки темперамент. Започваме с сангвиника. Положителни качества. Топлота, ведрост, жизнерадостност, наслаждение от живота. Сангвиникът има необикновената способност да се радва на самия себе си и обикновено заразява и другите със сърдечното си настроение. Когато влезе в стая пълна с хора, има склонността да повиши настроението на всички присъстващи посредством темпераментния си поток от думи. Той е прекрасен разказвач, защото топлото му емоционално естество го кара да се вживява в историята, само докато я разказва. Сангвиникът никога не губи присъствие на духа си. Превъзходните навици на веселия сангвиник произхождат главно от исканата му любов към хората. Много му е приятно да бъде сред тях, да споделя техните радости и скърби, обича да се сприятелява с нови хора. За него е твърде потискащо, когато на някоя среща види, че дарен човек не е радостен и би направил всичко възможно, за да го включи в общия разговор. Почти винаги на любовта му към хората се отговаря с взаимност. Отговаря на нуждите на хората. Той буквално е в състояние да споделя и добрите и лошите емоционални преживявания на останалите. По природа на него му е най-лесно да се подчинява на указанията на свещеното писание. Радвайте се с тези, които се радват, и плачете с онези, които плачат.
На пръв поглед, такъв прекрасен човек като че ли не може да има отрицателни страни. Обаче има. Ето кои са отрицателните качества на сангвиника. Много често той е непрактичен и дезорганизиран. Емоционалната му натура почти моментално започва да се вълнува и то още преди да анализирал цялостната картина, съвсем неподготвен хуква в погрешна посока. Животът му често представлява бягане от един проект към друг и ако не се дисциплинира, той е крайно непродуктивен. Може да преиграва, дори да стане неприятен за околните, като доминира не само през основната част от разговора, но изобщо целия разговор. С годините придобива способността да говори все повече и повече за самия себе си и да се занимава с неща, които представляват интерес за самия него, като си мисли, че всички останали също се интересуват от тях.
Преминаваме към холерика. Кои са положителните му качества? Холерикът обикновено е дисциплиниран човек с силно изявена наклонност към самоопределяне. Той е напълно уверен в собствените си способности. Дейността му е добре планирана и обмислена. Веднъж захванал се с даден проект, той с постоянство преследва поставената цел. Холеричният темперамент почти във всички случаи се радва на практичност в реалните аспекти на живота. За него всичко се пресмята в светлината на полезната цел и задоволството му е най-голямо, когато участва в някой общополезен проект. Има ясен организаторски ум. Бързо може да прецени дадена ситуация и да открие най-практичното решение на проблема. Холерикът има ясно изразени лидерски качества. Силната му воля доминира в групата. Гледа на живота с оптимизъм.
А отрицателните му страни? Холерикът страда от сериозна емоционална недостатъчност. Често е несъчувствителен към другите, към техните мечти и нужди. Много му е трудно да се извинява и често пъти подхвърля жестоки, резки, саркастични, язвителни забележки. Трудно му е да покаже одобрение и в брака си, и често това става причина за душевни болки в партньора му. Той може така добре да се контролира, че дори при най-разгорещена кавга никога няма да удари жена си, но ще използва много по-съкрушителна проява на неодобрение. Силната склонност към независимост и самоувереност го прави себичен. След няколко етапа на успеха, той може да стане горделив, надменен и доминиращ до такава степен, че да бъде неприятен. Склонен е да разглежда постиженията си като добри дела, които ще натежат значително повече от лошите му, извършени при постигане на желаната цел. От всички темпераменти, той може би има най-големи духовни нужди, които се изразяват в любов, мир, кротост, благост, дълготърпение и доброта.
Меланхоликът. Кои са неговите положителни качества? Има гениални наклонности, т.е. сред меланхолиците има много повече гени, отколкото сред всеки друг тип. Особено надарение в областта на изящните изкуства, разбира и истинските ценности в живота. Той е емоционално отзивчив, емоциите го мотивират за по-дълбоко размишление. Склонен е към перфекционизъм. Неговият стандарт за съвършенство многократно надвишава този на останалите и изискванията му за приемливост във всяка една област са по-високи от това, на което той или който да било друг може да отговаря. Той често размишлява за събития и решения от миналото, като се убеждава колко по-добре би се справил сега, ако му се даде повторна възможност. Аналитичната способност го прави много подходящ за такива сфери, като математиката, теоретичните науки, архитектурата, философията, писателската дейност и други точни науки. На меланхолика винаги може да се разчита, че ще завърши работата си в определеното време или че ще понесе своята част от товара. Не пиле думите си, но обикновено е твърде точен в подбора на думите си и изразява именно това, което има в предвид.
Обаче, меланхоликът е склонен към такова себеизпитване, към такова себесъзерцание, че парализира волята и енергията му. Винаги прави критически анализи на самия себе си и на умственото си състояние, премахвайки слой след слой, така сякаш бели лук, докато в живота му не остане нищо пряко и простодушно. Остава само вечното му себеизпитване. Това себеизпитване е не само злополучно, то е направо вредно. Меланхолиците обикновено клонят към болезнени състояния на ума. Те се притесняват не само за духовното си състояние, ненужно се тревожат и за физическото. Песимистичният му възглед го прави нерешителен и той се бои да взема решение, защото не желая да сгреши и да не достигне високите си стандарти. Дори най-малката грешка се разглежда под лупата на перфекционизма и вместо да види цялото добро, той насочва вниманието си към уголемяване на лошото. Потиснатостта на меланхолика се превръща в омагьосан кръг. Дори онези, които го харесват, ще се подразнят и ще им стане неприятно, когато при липса на явни причини изпада в мрачен период. В резултат на това започват да го отбягват, което чувствителната му натура веднага усеща и той се потапя в още по-мрачно отчаяние. Дори само тази черта може да разруши целия живот на меланхолика, ако той не се обърне към Исус Христос, за да поиска радостта и мира, които само той може да даде.
И накрая да се спрем на флегматика. Първо, положителните му качества. По природа е твърде надарен и подходящ за съветник. Бавните му спокойни манери му помагат да изслушва. Той има способността да не се отъждествява с другия човек, затова може да бъде обективен. Не изстрелва направо съветите си, но добре обмисленият му съвет си заслужава да бъде чут. Флегматикът е олицетворение на сигурността. На него не само, че винаги може да се разчита да бъде в радостно и добро настроение, но може да се очаква, че винаги ще изпълни срок задълженията си. Много верен приятел и въпреки, че не се забърква с останалите, рядко се оказва нелоялен. Въпреки, че не е перфекционист, има изключително високи стандарти за точност и прецизност.
Обаче флегматикът е склонен към мутност. Липсата на мотивация го прави по-скоро наблюдател на живота и поражда наклонността му да действа колкото може по-малко. Тази характеристика го прави неинициативен за много проекти, за които си мисли и е твърде способен да ги осъществи, но тях той просто възприема като твърде тежка работа. Често проявява егоизъм. Тази черта става все по-явна с течение на годините, защото той се учи на самозащита. Често се озовава в заинатена опозиция спрямо промени от всякакъв характер. Желая да бъде консерватор и особено да запазва собствената си енергия. Въпреки, че може да анализира ситуацията и да намери практични методи за постигане на най-добри резултати, той не е сигурен дали иска чак толкова да се забърква. Ето защо е склонен към колебливост. Колебае се между желанието да направи нещо и нежеланието да плати съответната цена. Тази практика на нерешителност скоро може да се превърне в дълбоко вкоренен навик, който да доминира над природно практичния му ум.
Скъп приятели, не съм сигурен дали всичко запомнихте, което ви казахме, но все пак нека да подчертаем, че разнообразието от силните страни на различните темпераменти помага на света да функционира по-хармонично. Нито един от тях не е по-запредпочитане от останалите. Всеки от темпераментите има своите силни страни, както разбрахте, и свой ценен принос за живота. Силните страни на четирите темперамента правят желан всеки един от тях и трябва да сме благодарни, че притежаваме някои от тези черти. Но монетата има и друга страна. Колкото и важни да са силните страни на темпераментите, важни са също така и техните слабости. Целта ни е да диагностицираме своите слабости и да разработим добре обмислена програма за преодоляването им. Нека да позволим на Бог да работи в нашите сърца и да оформим такива характери, с които да сме светлина и ухане сред нашите съчовеци, за да представяме Божията любов на дело. уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет на сайта awr.org и awr.sdabg.org. Също така може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. А чуйте сега съветите на апостол Павел до ефесяните за новия човек. Така, аз, затворник у Господа, ви моля да водите живот достоен за званието, към което бяхте призовани. Със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов. И се старайте в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даря благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова казва, като се възкачи на високо плени плен и даря дарове на човеците. А това се възкачи, какво друго значи, освен, че беше и по-напред слязал в местата по-долни от земята. Този, който е слязал, е същият, който и се въздигна по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други път благовестители, други пастори и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за съзиданието на Христовото тяло. И докато всички достигнем в единство на вярата и на познанието на Божия Син, в пълнолетно множество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда и лукавство по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано, че службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за свое назидание в любовта. И така, това казвам и заявявам Господа, да не живеете вече както живеят езичниците по своя суетен ум, помрачени в разума и отстранени от Божия живот, поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им, които, изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастия, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус. Да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да удели на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излезе от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христос е простил на вас. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!